Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 14 sati i 30 minuta sa vama Ivan Kojić i Branka Trivić. Dobar dan. Utorak je 15. februar, a ovo su vesti dana. Skupština iduće nedelje o Dinkićevoj smeni. Cvetković uputio parlamentu zahtev za njegovo razrešenje. Srbija slavi dan državnosti. Nema opasnosti po građane od iscurele kiseline u Beogradu. Iran, zahtev za smrtnim kaznama liderima opozicije. U Jemenu peti dan protesta protiv predsjednika. Berlusconi na sudu zbog maloletničke prostitucije. Sutra oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura od 5 do 12 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte. Kakav god ishod bio krize u kojoj se vlada Srbije trenutno nalazi, politički analitičar Slobodan Vučetić kaže da su poslednja dešavanja vladu destabilizovala, a da je Boris Tadić kao lider najveće vladajuće partije propustio priliku da takav razvoj događaja predupredi.
Moglo se i trebalo svakako pokušati da se povede razgovor povodom zahteva G17 da se izvrši radikalna obnova vlade. A ako taj razgovor ne bi uspeo, onda bi došlo do raspleta koji bi bio manje iznenađenje.
Poslušajte i to da je egipatska revolucija izvedena i na bazi srpskih iskustava u obaranju Miloševića, to jest po receptu koji je zacrtala organizacija Otpor. O tome pišu i inostrani mediji, a za naš program govori i aktivista Petar Milićević.
Mi smo se sreli, ja mislim, jednu polovinu dana smo se družili sa njima, objasnili kako mi organizujemo kampanje, održali određenu vrstu predavanja, u stvari više razgovora na temu organizovanja kampanje i omladinskih protesta, i tako smo se i razli išli sa gospodom iz Egipta.
Emir Kusturica podneo tužbu protiv E-novina zbog objave teksta u kojem se dovodi u vezu sa Veselinom Vukotićem, osuđenim ubicom koje Crna Gora potražuje od Srbije. Autor spornih navoda Zoran Janić za naš program kaže:
potražili da se izvrši reforma tajne službe. U tom slučaju bi se otkrilo ne samo da je Kusturica saradnik službi, nego hiljade drugih ljudi, da je prijateljevo sa Vukotićem, da to nije krio i da to postoje ne jedan svedok, nego desetine svedoka.
Posle najave sadržaja emisije sledi širi pregled vesti. Pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Skupština Srbije bi trebalo da iduće nedelje raspravlja o predlogu premijera za razrešenje ministra ekonomije i potpredsednika vlade Mlađana Dinkića, izjavila je predsednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović. A šef kancelarije vlade Srbije za saradnju s medijima Milivoje Mihajlović izjavio je da je premijer Cvetković Skupštini Srbije uputio zahtev za razrešenje ministra ekonomije Mlađana Dinkića, koji će se verovatno naći na sednici parlamenta koja je zakazana za 20. februar. Mihajlović je najavio da će Ministarstvo financija uputiti vladi Srbije predlog za smenu državnog sekretara tog ministarstva Slobodana Ilića i dodao da je odluka premijera o smeni Dinkića bila iznuđena.
Ja mislim da se radi o iznuđenom potezu i to nije potez koji je donet kao refleksna reakcija ili nervozna reakcija, to je potez koji je premijer povukao tako što je obezbedio podršku Demokratskoj stranci i ja mislim da je to odgovoran potez jer Demokratska stranka je stožer ove vlade.
Rekonstrukcija vlade nešto je o čemu će se razgovarati narednih dana i nije u direktnoj vezi sa smenom Mlađana Dinkića, rekao je zamenik predsjednika vlade i lider SPS-a Ivica Dačić. A potpredsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić izjavio je da će rekonstrukcija vlade Srbije biti definisana i izvedena najkasnije početkom marta. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatraće sutra situaciju na Kosovu nakon vanrednih parlamentarnih izbora i objavljivanja izveštaja Dika Martija o trgovini ljudskim organima. Policija Euleksa rano jutros je uz podršku KFOR-a pretresla 4 kuće i jednu firmu u Zubinom potoku na severu Kosova i tom prilikom uhapsila 3 osobe u okviru akcije protiv organizovanog kriminala. Kako se navodi u Euleksovom saopštenju, akcija je sprovedena u sklopu istrage o kriminalnim radnjama kao što su šverc, izbegavanje poreza i organizovani kriminal. Predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić kritikovao je Euleks tvrdeći da je izveo brutalnu akciju hapšenja navodnih kriminalaca u toj opštini u kojoj uglavnom žive Srbi. Državni tužioci Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine Mladen Bajić, Vladimir Vukčević i Milorad Barašin sastaće se sutra na neformalnom sastanku u Bijeljini, na kojem će, pored ostalog, biti reči i o slučaju hrvatskog veterana Tihomira Purde, koji se nalazi u pritvoru od 5. januara, kada je na graničnom prelazu Orašje u Bosni i Hercegovini uhapšen na osnovu srpske poternice iz 2007. godine. Kako je za naš program izjavio portparol tužilaštva Srbije za ratne zločine Bruno Vekar, Mitarić, sastanak je sazvan na inicijativu zamenika glavnog tužioca Haškog tribunala.
Ima nekoliko tema koje su važne i u odnosu na tribunal i u odnosu na regionalnu saradnju, tako da je to suština ovog sastanka. Tu će biti, dakle, razmatra sve aktualne teme, naravno, načini kako se prevaziđu ovi problemi koji smo imali nedavno oko tih paralelnih istraga, isto, podnošenje krivičnih prijava u jednoj zemlji, a nadležnost druge zemlje i tako dalje. Znači, ima raznih tema koje će oni otvoriti. Posiljam da svakako taj sastanak će biti dosta značajan i za sam predmet verovatno Purda koji će biti tamo pomenut, obzirom da smo mi u petak poslali zahtev da se od Purde uzme iskaz u Bosni.
Rekao je Bruno Vekarić, a Haški tribunal je optužio sarajevskog profesora Berka Zečevića za nepoštovanje suda, zato što je, uprkos obavezujućem nalogu, odbio da svedoči na suđenju Radovanu Karadžiću, potvrđeno je u Hagu. Zečević je prošlog petka uhapšen u Sarajevu po nalogu tribunala. Događaj na Zapadnom Balkanu ponovo će predstavljati glavni izazov za stabilnost u Evropi 2011. ocenjuje se u izveštaju Jamesa Clappera, direktora Nacionalne obaveštene službe SAD, koji je predstavljen Stalnom odboru za obaveštene službe predstavničkog doma Američkog kongresa. Clapper ocenjuje da su glavni izvori napetosti na Balkanu nerešena pitanja vezana za Bosnu i Hercegovinu i Kosovo. U Srbiji se nizom manifestacija i svečanosti obeležava Dan državnosti i Dan vojske 15. februar. Dan državnosti obeležava se na Sretenje 15. februara u znak sećanja na 1804. godinu kada je u Orašcu pod vođstvom Đorđa Petrovića Karađorđa počeo prvi srpski ustanak. Istog dana 1835. na Velikoj narodnoj skupštini u Kragujevcu proglašen je i prvi ustav Srbije, takozvani Sretenjski ustav. Inače, američka državna sekretarka Hillary Clinton čestitala je narodu Srbije praznik državnosti i istakla podršku SAD njegovim naporima ka evropskim integracijama. Zamenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je sa policijskim sindikatima postignut dogovor o prekidu štrajka koji podrazumeva i dalji rad na usaglašavanju odredbi posebno kolektivnog ugovora za radnike MUP-a. Dačić je rekao da je dogovor o zamrzavanju, odnosno o prekidanju štrajka, postignut uz obostrano uvažavanje situacije u kojoj se država nalazi i specifičnosti policijskog posla.
Postignut je dogovor i napravljeni su veliki pomaci koji će uvažavati ekonomsku situaciju u kojoj se zemlja nalazi, ali će prihvatiti određene posebnosti koje policijska profesija ima i uvažiti to. Nama je cilj da se poboljša status policajaca.
Na kraju ovog bloka dodajmo da je dobitnik nagrade Meša Selimović za 2010. Vladan Matijević za roman Vrlo malo svetlosti. U izboru najbolje knjige učestvovalo je 47 kritičara, a Matijević je dobio 16 glasova članova velikog žirija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slede vesti iz sveta. Oko 3000 demonstranata, uprkos suzavcu i palicama, izašlo je na ulice jemenske prestonice Sane petog dana protesta u kojima se zahtevaju reforme i odlazak predsjednika Ali Abdullaha Saleha, koji je na vlasti 32 godine. Dopisnik agencije France Press javlja da su ponovo izbili sukobi između demonstranata koji su se uputili ka predsjedničkoj palati u Sani. Radikalni iranski poslanici tražili su suđenje i smrtne kazne liderima opozicije, samo dan nakon sukoba između demonstranata pristalica opozicije i bezbednosnih snaga, u kojima je jedno lice poginulo dok je više desetina povređeno. A više desetina hiljada ljudi demonstriralo je u znak solidarnosti sa Egipćanima, koji su protestima svrgnuli s vlasti predsjednika Hosnija Mubaraka nakon gotovo tri decenije vladavine. Istražna sutkinja u Milanu, Kristina Dičenco, odlučila je da po hitnom postupku započne osuđenje italijanskom premijeru Silviju Berlusconiju zbog plaćanja seksa s maloletnicom, odnosno maloletničke prostitucije. Prvo ročište zakazano je za 6. april. Berlusconi opovrgava sve optužbe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Posle pregleda vesti koje je pročitao kolega Ognjen Zorić, otvaramo tematski blok, a u njemu najpre o tome da li je Dinkićeva smena umirila ili zaljuljala čamac zvani srpska vlada. Zahtev za smenu Mlađana Dinkića sa čela Ministarstva ekonomije i pozicije potpredsjednika vlade manje je šokiralo njegove kolege iz G17 Plus od kritika premijera Mirka Cvetkovića na sam Dinkićev rad, odnosno optužbe za visoku nezaposlenost u zemlji uprkos značajnim budžetskim sredstvima koje su u te svrhe uložena. Nakon svega što je prethodnih dana rečeno i učinjeno na relaciji Demokratska stranka G17 Plus, postavlja se pitanje da li će i kako moći da nastave buduću saradnju, jer G17, kako stvari trenutno stoje, ostaje u vladi. Premijerove reči dodatno su otežale procenu buduće saradnje, rekao nam je poslanik G17 Željko Ivanji.
Pa znate kako, teško je u ovom trenutku reći da li će ta saradnja biti nadalje dobra. To je dakle jako teško imajući u vidu da na neki način izjave premijera su za nas na neki način iznenađenje, imajući u vidu dakle i ono što je juče uradio, a i ono što je izjavio, zapravo na neki način optužio Mlađana Dinkića za nezaposlenost, što je potpuno dakle smešno, prosto neverovatno da to može da kaže jedan premijer. Potpuno netočan podatak i to je ono dakle što je svakako zabrinjavajuće. Naravno da je postojala i opcija da vlada dalje ne nastavi sa radom i da padne, ali prosto mi nismo mogli da dozvolimo da vlada padne, imajući u vidu da prosto ne bi želili da Srbiju gurnemo u zagrljaj Tomislava Nikolića.
Kaže poslanik G17 Željko Ivanje. U Demokratskoj stranci na pitanje imaju li poverenja da će G17 da se zalaže za jedinstvo i stabilnost vlade i da je neće rušiti, odgovaraju da šta god se dogodilo, njihova namera ostaje ostvarivanje punog mandata i zacrtanih ciljeva. Poslanik i član izvršnog odbora Demokratske stranke Srđan Milivojević.
Vlada Republike Srbije formirala je oko nekoliko zajedničkih principa oko kojih su se složile sve stranke koje su tada učestvovale u formiranju vlade i u glasanju o novoj vladi. Svako ko želi da odstupi od ovih pet principa, to može da uradi bilo kog trenutka, ali će onda konsekvence snositi pred biračima. Ono što je veoma važno napomenuti kada je reč o nekim budućim odnosima, Demokratska stranka ima nameru da ostvari zacrtane ciljeve i da ostavimo pun mandat i da pokazujemo da smo sposobni da u zemlji održimo stabilnost i da smo sposobni da pokažemo da nijedan pojedinac i nijedna politička stranka nisu jači od interesa države.
Kaže poslanik i član izvršnog odbora Demokratske stranke Srđan Milivojević. Kakav god bio ishod, politički analitičar Slobodan Vučetić procenjuje da će sve što se dogodilo u svakom slučaju destabilizovati vladu, a da je Boris Tadić kao lider najveće vladajuće partije propustio priliku da predupredi takav razvoj događaja.
Moglo se i trebalo svakako pokušati da se povede razgovor povodom zahteva G17 da se izvrši radikalna obnova vlade. Pa ako taj razgovor ne bi uspeo, onda bi došlo do raspleta koji bi bio manje iznenađenje. Odjednom čujemo ocenu predsjednika vlade Cvetkovića da bi Dinkića zadesila ista sudbina i da se razgovaralo o radu vlade u okviru razgovora o rekonstrukciji, jer navodno on nije uspešan ministar. To nikada ranije nije rekao. Naravno i teško je to dokazati s obzirom na to koliko imamo daleko manje uspešnih ministara, a drugo pre mjeseci po dana u sred žestokih rasprava u potrebi rekonstrukcije vlade, gospodin Cvetković je rekao da njegova vlada radi skladno, radi dobro i da tim koji pobeđuje ne treba menjati.
Kaže politički analitičar Slobodan Vučetić, a glavni urednik lista politika Dragan Bujošević smatra da je teško precizno proceniti šta je motivisalo lidera G17 Mlađana Dinkića da baš u ovom trenutku oštro krene na premijera Cvetkovića, odnosno na predsjednika Tadića i njegovu Demokratsku stranku. Ipak on za naš program dodaje da vidi nekoliko mogućih razloga.
Jedan je strah od mogućeg dogovora Tadić-Nikolić, koji njega izbacuje iz političke utakmice potpuno. Druga je promjena izbornog zakona, koja također njemu onda smeta, ako čak bude onaj proporcionalni personalni sistem i tomu čak ne odgovara, pogotovo ne ako bude većinski. Dakle, hajde kažemo da je on hteo da izazove onda pad vlade, jer ako je pad vlade, onda imate te prevremene izbore i dakle nemate tog dogovora Tome Nikolića i Borisa Tadića i nemate promjenu izbornog zakona. Međutim, ono što je iznenađujuće u svemu tome, to jeste da je dakle on onda povukao taj korak koji je sprečio pad vlade. Zato što je odluka dela vladajuće koalicije da Dinkić bude smenjen, jeste bio apsolutni rizik, jeste bio apsolutni pristanak da se ide na vanredne izbore. Dinkić je tu mogućnost prevremenih izbora odložio, dakle Dinkić je rešio da ipak sačuva ovu vladu. Upravo zato što je on odigrao taj neočekivani potez, nije sasvim jasno koji su bili tačno njegovi ciljevi i njegove namere.
Kaže glavni urednik lista politika Dragan Bujošević. A kako bi nepoverenje koje međusobno iskazuju članovi vladajuće koalicije moglo da se odrazi na birač? Direktorka istraživanja Ipsos strateškog marketinga Svetlana Logar Ukazuje na to da iskustvo i mnoga istraživanja javnog mnenja pokazuju da su najveći padovi povjerenja građana u vlade beleženi upravo kada nesuglasice postanu javne.
Razlozi su vrlo jednostavni. Građani očekuju da se vlada bavi problemima, da se bavi državom, da se bavi građanima, pogotovo u situaciji kada je zaista velika kriza kao što je u ovom trenutku. Čim dođe do te vrste nesuglasica, tako dramatičnih, tako otvorenih, građani u potpunosti gube poverenje, jer njihov doživljaj je uglavnom bio uvek u takvim situacijama da je to borba u suštini za političke poene, pogotovo kada se to dešava, evo ovako, u vreme koje možemo da kažemo da je već čak i ako ostane vlada do kraja mandata, da jeste već predizborna godina. I mogu da vam evo istorijski navedem da DOS, koji je nevjerovatnu popularnost kod građana, prvi pad poverenja je bio kada je bila prva otvorena nesuglasica između Zorana Đinđića i Koštunice oko hapšenja Miloševića.
Kaže direktorka istraživanja Ipsos strateškog marketinga Svetlana Logar. Slušate radio Slobodna Evropa. A mi u ovim trenucima podsjećamo na važnije vesti dana. Skupština iduće nedelje o Dinkićevoj smeni. Cvetković uputio parlamentu zahtev za njegovo razrešenje. Srbija slavi dan državnosti. Nema opasnosti po građane od iscurele kiseline u Beogradu. Iran, zahtev za smrtnim kazama liderima opozicije. U Jemenu peti dan protesta protiv predsjednika. Berlusconi na sudu zbog maloletničke prostitucije. Sutra uglavnom oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura od 5 do 12 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U sljedećem tematskom bloku o tome da li postoji tajna veza između stisnute pesnice viđene često za vrijeme revolucija mladih u Egiptu i Tunisu i čuvene pesnice srpskog otpora. Veza, kao što ste čuli na početku emisije i kao što ćete se uveriti i u narednim minutima, postoji i to direktna. Mladi Egipćani su se tokom protesta, koji su doveli do svrgavanja Mubaraka, oslanjali i na iskustvo pokreta otpor u Srbiji. To piše New York Times, pri čemu citira Ahmeda Mahira, jednog od lidera pokreta 6. april, koji je, proučavajući načine nenasilne borbe, posebno bio privučen iskustvom srpskog otpora u rušenju Slobodana Miloševića. Aktivisti tog pokreta su, kako piše Američki list, čak i dolazili u Beograd na obuku. Petar Milićević je čelnik nevladine organizacije Evropa nema alternativu i učestvovao je zajedno sa bivšim otporašima u obuci mladih Egipćana.
Nas je pozvala organizacija Canvas koju vode neki nastavnici otpora. Deo otpora je organizovao tu organizaciju koja se bavi uglavnom treninzima o nenasilnim kampanjama i, da kažem, nenasilnom otporu. Sve se to, znači, naslanja na iskustvo otpora od pre 10 godina i više. Organizacija Canvas, jedan od organizatora obuke pokreta 6. april, nas je pozvala da na temu nekih naših kreativnih ideja i uopšte načina organizovane kampanje to isto ispričamo našim prijateljima u Egiptu. Mi smo se sreli, ja mislim, jednu polovinu dana smo se družili sa njima, objasnili kako mi organizujemo kampanje, održali određenu vrstu predavanja, u stvari više razgovora na temu organizovanja kampanje i omladinskih protesta, delom upotrebe isto i elektronskih komunikacija u svemu tome, i tako smo se i razišli sa gospodom iz Egipta, koje smo vidjeli ubrzo na Facebooku i na drugim internet komunikacijama kako razvijaju sve ono što su naučili.
Kaže Petar Milićević iz organizacije Evropa nema alternativu. Centar za primijenjenu nenasilnu akciju 7 godina radi na edukaciji aktivista iz čitavog svijeta. Predstavnik te organizacije, Srđa Popović, navodi kako su u egipatskom slučaju ispoštovana 3 osnovna principa na kojima u strategijama centra insistiraju. To su princip jedinstva, princip planiranja i princip nenasilne discipline.
Nenasilna disciplina je u Egiptu bila jako važna. Mubarak je pokušao da isprovocira nasilne sukobe i kroz napade svojih pristalica i kroz policiju. Mislim da je kvalitet egipatske borbe bio u tome što oni na te provokacije nisu nasjeli, što su izdržali do kraja i još jedan dan duže da proslave pobedu.
A da li ste se plašili da sa tom pomoći koju im pružate možete uticati na buđenje onoga čega se sve također plaši, a to je islamski fundamentalizam u Egiptu, na primjer?
To je, da tako kažem, uvijek jedan dvosekli mač. Mi smo, da tako kažem, tu potpuno ideološki neutralni, jer je naše znanje besplatno za cijel svijet, njega može da da skine sa neta i neko ko je diktator i neko ko je fundamentalista i neko ko je demokratski borac, prosto mi pokušavamo da sve to ubedimo da je jedini pravi način da se promena dogodi strateška nenasilna borba. I mislim da su upravo ti mladi, sekularni, normalni ljudi koje ovih dana viđamo po demonstracijama širom Bliskog istoka, jedno novo lice Bliskog istoka, i ja želim da verujem da su oni dovoljno pametni i dovoljno jaki da pobede ekstremizam svake vrste, pa i taj islamski.
Iz Centra za primenjenu nenasilnu akciju, Srđa Popović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A u minutima koji slede, o tužbi Kusturica protiv e-novina. Reditelj Emir Kusturica podnao je tužbu protiv portala e-novine zbog objave teksta u kojem je doveden u vezu sa Veselinom Vukotićem, osuđenim ubicom, koga Crna Gora potražuje od Srbije, a koji je nakon nedavno hapšenja u Novom Sadu pušten na slobodu. Autori teksta, koji su e-novine preuzele sa drugog portala, potanko opisuju Vukotićevu vezu sa ubistvima i službom državne bezbednosti. Kusturica se pominje kao njegov prijatelj i povremeno čovjek za vezu sa službom, dok se krajem 90. i početkom 2000. Vukotić skrivao od Interpolove poternice u Španiji i Francuskoj. Jedan od autora teksta, Zoran Janić, kaže za naš program da stoji iza svega što je napisao, pa i iza rečenice u kojoj, pozivajući se na tvrdnje pojedinih izvora iz redova službe, piše da je Kusturica obavljao ulogu kurira između SDB-a Srbije, odnosno Jovice Stanišića i Vukotića, prenoseći ovome poruke, a često i novac.
Emir Kusturica, to je u tom tekstu pomenut uzgredno, znači kao epizodista, jer on jeste u celoj toj priči epizodista, gde kažemo za njega da je prijateljevo sa Vukotićem, da to nije krio, da i za to postoje ne jedan svedok, nego desetine svedoka. Da, oni su se javno družili. Krajem 90. do i početak 2000. znači u vreme dok je Vukotić bio međunarodno osuđeno lice koje se nalazi na Interpolovoj poternici, nalazi se na poternici Crne Gore, a također je podignuta krivična prijava za ubistvo Lakonića u Srbiji.
Za ove informacije da je igrao ulogu kurira...
Za tu ulogu, to je insajderska, mi smo se ogradili u tekstu, jer to je informacija koja potiče iz insajderskih redova, i kao što je svima poznato, takve informacije se ne mogu dokazati crno na belo, osim u slučaju da se ispuni ono što smo mi zahtevali samom peticijom, gde smo tražili da se izvrši reforma konačno poslednje nereformisane tajne službe u istočnoj Evropi. Naravno, u tom slučaju bi se otkrilo ne samo da Kusturica saradnih službi, nego hiljade drugih ljudi.
Dok se to ne desi, ne možete dokazati, ipak smatrate da to možete da objavite?
Ja mislim da može, naravno. Kusturica, ako misli da to ne može, on je angažovao svoje advokate, gde je takođe indikativno da su kancelarija advokatska je advokat Omanović, koji se takođe pominje u tekstu. Znači, to je isti taj advokat koji brani porodicu Milošević, brani Slobodana Miloševića, brani Mariju Mirjanu, brani i ocu Amsterdama, i to već govori dovoljno o samom tom advokatu.
Jedan od autora pomenutog teksta, Zoran Janić. Emir Kusturica, ali ni njegov advokat Omanović, do ovog trenutka nisu odgovorili na naše pozive, ali nam je reditelj obećao izjavu nešto kasnije. Činjenicu da se reditelj nije odlučio za tužbu za klevetu protiv autora spornih navoda, već protiv e-novina za povredu ugleda i časti, i to zbog načina na koji je tekst plasiran, urednik portala Petar Luković, također tužen, čita kao svojevrstan vid pritiska na jedan od retkih nezavisnih medija u Srbiji.
Mi već godinu dana već imamo strahovitih problema ovde u zemlji, od šta znam, od raznih pretnji, od ekonomskih pritisaka, od odbijanja političke vrhuške da svojim ekonomskim metodama pokuša da nas uništi. Dakle, mi smo valjda jedini portal na svim ovim prostorima koji nema bukvalno maltene ni jedan jedini oglas. Mislim da je tu Kusturica kao konkretno iskorišćen kao neka vrsta atentatora, dakle neka vrsta kao crna ruka sa Mokre Gore. Traži od nas 20.000 evra, to znači mislim da možemo da zatvorimo radnju i da se pokupimo kućama. To je idiotski, ako ja prenesem tekst iz New York Timesa, neko onda, mislim, onda će neko da me tuži zbog teksta iz New York Timesa, mene, a neće tuži New York Timesa. Nego da ja ne mogu da proveravam u vreme interneta i vreme ovakve tehnološke komunikacije ovog tipa. Prenošenje teksta je apsolutno jedan od defaulta komunikacije, jedna suština interneta. Ako se to oduzima pravo u Srbiji, dakle, ja moram proveravam svaki tekst koji govorim, mislim, te nikakve ograde, to je onda kretenski, ali to predstavlja, kažem, govori o ovoj zemlji, o poslanicima i o državi, o vladi, o predsjedniku i o svima koji su donali ovakav idiotski zakon.
Petar Luković, urednik e-novina. Opširnije ovome slušajte u našim narednim emisijama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mi međuvremenu nakratko napuštamo Balkan da bismo vas izvestili o tome da poslanici iranskog parlamenta traže suđenje i smrtne kazne za opozicione lidere Mir Huseima Musavija i Mehdija Karubija. Na protestima u Teheranu povređeno je nekoliko desetina ljudi, a američka državna sekretarka Hillary Clinton podržala je zahteve demonstranata na ulicama Teherana. Više u prilogu Biljane Jovićević.
Oko 50 konzervativnih članova iranskog parlamenta uzvikivalo je u glavnoj skupštinskoj sali smrt Musaviju, smrt Karubiju, a sve je prikazala državna televizija. Uslijedilo je to dan nakon protesta u Teheranu u kojima je u sukobima sa snagama bezbjednosti od više desetina hiljada ljudi koji su izražavali solidarnost sa Egiptom jedna osoba ubijena, a više desetina povrijeđeno. Nekoliko desetina demonstranata je i uhapšeno. Opozicioni lideri Mir Husein Musavi i Mehdi Karubi u kućnom su pritvoru, a onemogućeni su im i svi kanali komunikacije. U drugim iranskim gradovima, uključujući Isfahan, Mashhad i Shiraz, kako navodi BBC, onemogućeni su protesti. Danas je i državna iranska agencija IRNA izvijestila da je najveće zakonodavno tijelo u zemlji pozvalo na egzekuciju Musavija Karubija i bivšeg predsjednika Mohameda Hatamija. Američka državna sekretarka Hillary Clinton pak podržala je zahtjeve ljudi na ulicama Teherana, ističući da zaslužuju ista prava za koja su se izborili demonstranti u Egiptu i poručujući Iranu da mora otvoriti politički sistem. Mi podržavamo univerzalna ljudska prava iranskog naroda. Oni zaslužuju da imaju ista prava za koja su se izborili u Egiptu i to je dio njihovih prirodnih prava. Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Rahmin Mohman Paras odmah je odgovorio odbacujući kritike američke državne sekretarke i optužujući Sjedinjene Države za miješanje u iranska pitanja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evo nas ponovo u Srbiji, to u Beogradu, gde se u incidentu na železničkoj stanici u kojem je iz cisterne teretnog voza iz Rumunije curila hlorovodonična kiselina. Dakle, jutros je bila informacija da građani koji žive u blizini tog mesta ne treba da otvaraju prozore niti da izlaze. Međutim, informacija poslednja je da nije bilo povređenih i da je u toku transport te materije ka krajnjem odredištu u Kragujevcu. To je za naš program rekao Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. Do curenja kiseline došlo je oko jedan sat posle ponoći na železničkoj stanici u blizini Palate Pravde, ali su odmah intervenisala 32 vatrogasca sa 13 vozila. Sreća u ovom slučaju je da tokom noći nije bilo jakog vetra, pa se kiselina koja je mogla da ugrozi stanovništvo nije širila po okolini. Kako slične probleme u Srbiji nisu retki, stručnjaci upozoravaju da je neophodno zameniti sadašnji zakon o transportu opasnih materija. Predrag Marić kaže da bi novi zakon trebalo da definiše način prevoza po standardima Evropske unije, kojim bi se zamenili stari propisi usvojeni još 1999. godine.
Mnogi su nedostaci tog zakona, pre svega se pet evropskih sporazuma o prevozu opasnih materija međuvremenu usvojilo, taj zakon je potpuno van svih vremenskih tokova. Ono što jeste problem da ovako opasan transport prolazi kroz centar grada i to je nešto o čemu valja razmišljati, a u svakom slučaju možda treba iskoristiti upravo ovakve situacije kao povod da se o tome priča. Dakle, po našim saznanjima ima i nagoveštaja da će se regulisati transport kroz glavni grad. Razlog, naravno, zbog čega to do sada nije urađeno, je opet taj hronični nedostatak para.
Bio je to Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. A Suzana Đorđević iz fonda Ekotopija također kaže da relativni broj akcidenata pokazuje da se podhitno mora doneti nov zakon.
Ono što svakako mislim o čemu treba da se razmišlja jeste da u Beogradu postoji oko 10 fabrika koje skladište opasne materije koje su bukvalno razbacane po celom gradu. Neko od tih preduzeća se nalazi u širem centru grada kao što su Duga na Dorćolu ili skladišta NIS Jugopetrola na Čukarici. Sva ova preduzeća koriste opasne materije i podležu obavezi izrade procene opasnosti od hemijskog udesa. Dakle, moglo bi se razmišljati da se takva potencijalno opasna preduzeća izmeste iz užeg gradskog jezgra negde dalje.
Suzana Đorđević, Fond Ekotopija. Ostalo nam je, poštovani slušalci, još toliko vremena da se podsjetimo važnijih vesti dana. Skupština iduće nedelje o Dinkićevoj smeni Cvetković uputio parlamentu zahtev za njegovo razrešenje. Srbija slavi dan državnosti. Nema opasnosti po građane od iscurele kiseline u Beogradu. Iran, zahtev za smrtne kazne liderima opozicije. U Jemenu, peti dan protesta protiv predsjednika. Berlusconi na sudu zbog maloletničke prostitucije. Sutra oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura od 5 do 12 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, kroz koju su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.